mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo wa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tuzali kopesa mino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Tamugenga na na chanzu na mwenyele ekolo Kongo Demokratika mpoko ilamu pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo linaka lia linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Nanzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Cornelius Tenor Olba Sungibiso, sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango Uto Studio 17. Na sango ya mokili lelo tokulubela. Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa tiki mabeli ma ekolo Kongo Demokratika sima na kupesa ma mukanda mwambula matari kupesa ye ngonga tukumini na mwambe mosali ya bino ebi sango atuna kiye mwami tuna yambo tangu wakati taki na ngambo ya Kongo Brazzaville tukula nda yangwawa
mukanda na zaki yambo 11 elle notifie que pour la relation commune à B, il faut Nabimi.
Nagoma bituluku bia batu batambola ki lelo na kanda pona kotele mela bitumba bia M23 na bopesi maboko ma Rwanda na Goma.
Le sang est à conduire que Tolini a ta négociation mon côté na M23. Mais aussi Tolini, Senga va conduire que il faut pas agir le plus tôt possible. Sinon le peuple va se prendre en charge.
Babundi ba ADF PM23 bazali kopusa na pene na territoire ya Lubera na ya Lubero na ituka ya Nord Kivu colonel Alain Kiwe wa administrateur territoire ya Esika Eyende apesi sango yango société civile na yango et municipio banki
tokosenga kaka na population pe lisusu baza la très vigilant bala la te to meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya kota kati na biso to yebaye
tokolanda pe sango ya masano na linaka na biso etando ya masano kasi ya mbona yango tokupesa bino sango na bokuse tulanda Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa diki mabele maikolo Kongo Demokratika sima na kupesa mamu kanda ya mbula matari kosenga ye kulungwa na ngonga tukumine ina mwambe ekolanda kasi Vincent Karega azelite vewa Lingala ezwa ki maluba maye wutu Kongo Brazzaville pai azalaki kozela mpepo puna kukindi na Rwanda mukanda mwango mupesa maki na vice premier ministre pe ministre ya mambi ma ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika katika Christophe Lutundula ezalibo senga ya likita ya likulu ya bubate li ekulu ni salamaki mokolo mpusu na bokamba mibwa president Felix Tshisekedi si malabatombo kiba M23 kuzwa mbuka nziki lukola kiwanja pe baza ya basoda ya Rumangabu na Nokivu ekolo Kongo Demokratike ezaliko koba kufunda Rwanda kuzala sima na batombo kiba M23 likita ya bubate li ekulu liluwaki ete ba drone ila kisaki eti mikolomiye basoda mingi bakati saki ndelo puna kukende kubunza sima na M23 na kuhuta Rwanda bituluku na bato batambola ki lelo na goma engumba mokonzi ya Nord Kivu puna kupamela lisungi ya Rwanda na M23 polise betaki mulinga pelu kito puna kupanza bango na ndelo ya Rwanda na bisika bibengami petite na grande barrière botambuli bwango bobengi samaki na bayi société civile André Flau ministre d'état ya Belgique a beti mbela ete matata mazali makasi na monile ekolo Kongo Demokratike pe mbano na yango ekozala mpasi mingi puna bavandi asingi na maloba komi na akonte Twitter na ye ete bayi molongo batika kokanga miso pe monoko asingi bongo na bango kokuta likambo yango puna kutia liboso kimya pe bokingi Mingongo pe mi tombola mi po na bitumba ya M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord Kivu lobi loleki Union Africaine esenga kete M23 etika bitumba na mampinga maekolo Congo Demokratika Union Africaine elobaki emitungisi po na bobibisami bwa mambi mwabokingi na Est RDC pe esenga ki ngambo iso kotelemisa bitumba ndenge moko pe ONU esenga Botosi ya misala ya Nairobi na Luanda pe butiki ya bitumba. Bukengi bumatisa mindelo na kwa muta na nzela ya enene ya route nationale numéro 17 na etuka ya maindombe ipai mampinga maekolo Kongo Demokratika machami ipo na kusukisa bitumba mpe bubumami kati na babundi ba ya bayaka na ya bateke mukambi molandi ya basoda ba tinda mikuna general major Hugo Ilondo alobi ete babundi baike ba kangami na mboka masiambu pe batindami na Kinshasa basoda bazali kotala mituka miso mizali kutambula mpuna yi mwa kimya e kuti sika kutalaka ndulingi bubuma mibu zala kimi kuli mibali kulika sanza mibali kulika babundi tuku mwambe basi ba kangami pe batinda mi na bisika lukula kincha sape misusu. Anganzembo fali ipupa alobi ya yuki mote mama wape atindi maloba makubundisa mabota mabaye babungisi bomo ya bangu na mindulu ya bete kio mokolo mwamposo muleki na Stade de Martyrs na Kinshasa kulika bato zomi na moko bakufaki mingi mingi na kumyata mape kutindi kama kulanda motango vice premier ministre pe ministre yante ya ikolo Kongo Demokratik Daniel Asselo apesa ki lobi loleki ministre Asselo asenga ki mobeti si mindule miyango kukende ye moko komitika na maboko ya misala ya bosembo po atosa kite malako pe maye pulusu na baibo kingi basenga kiye nzoka nde na ngambo na ye na maloba kumi na computer fali ipupa alobi atako mabongisi masalama ki malamu na botosi malako mbeba ekoma kipe bato pa kufaki. Special eye sangisa ki bazuzi bambuka pe bali molongo ekateli mibutu kumi bale ya boloko na basimba basi minduki basato bali ngomba air misato na Centrafrique. Washington ibandeli kusenga na ekolo Kongo Demokratik pe Rwanda kuzungi la masolo pe bubundi bwa bayi etuka ya Gralak na bayi Afrika ya Est. Washington isepelite na mpasi ba vandi ba Est ya ekolo Kongo Demokratik bazali kumona na bitumba M23 ezali kosala pe singi na mbula matari inso ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratik pe basusi kutika kusunga M23 na ba FDLR anjokande na ngambo na yango Union Européenne pe singi na M23 kutika bitumba pe kulungwa na bisika e botoli njokande na ngambo na ye president Paul Kagame ya Rwanda alobi asolula ki na kalaka mokambi ya ONU lukola pe president ya ekolo Kongo Demokratik po na makambo mazali koleka na est ya ekolo Kongo Demokratik pe asingi bongo botosami ya misala ya Nairobi na Luanda bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na Brazil moyo opposition ya ngambo ya loboka moba ya mwasi Lula alongi mapona mi mamo konzia mboka na ngala ya mibale a lekibongo mo konzia zala kina ibonga mo konzia Etats-Unis Joe Biden na pesie lo sako pone yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabele ma ekolo Kongo Demokratika sima na kopesa ma mukanda mwambula matari pona kuluba na ye alungwa na ngonga tuku minei na mwambe. Mosali wabino edi sango atuna ki bongo Vincent Karega mituna tango wabimaki na mabele ma ekolo Kongo Demokratika tolanda ye awa.
mokanda na zaki ambo 11 ay notifie nga ke kuna ba relation komi mabele ifo na bima na bimi makamususu toko lande la kaka ma protocol na ba akoro ya Luanda na ya Nairobi tota la soki yango ndi kokalme situation Bogoto pe kimia ezonga
kasi mokano ya ekolo Kongo Demokratike elingi penza koloba nini toyebi ba pesio deja mokanda koloba kolongwa mpona yo nini koloba nini
eza message ya mécontentement côté na bango mais stoppé te que processus ya Nairobi na ya Luanda et continuer pour l'Ikambo Pesa Oizo diviser partout région na ba congolais na kati na bango ezwa pe solution
bongo mukando e pesa melio eniko banini bazo pamela yo likambo moko tope ezana li ezana
likambo nangate ezana likambo mboka mibale nga mutuna ala na representa mboka Rwanda donc message ya Rwanda e kome linga e ezana ate ke Vincent Kariga asali boye ubite uto boye e azori pelante mboka eze masima
kasi siko yo zali wapi penza
aye Brazzaville kozwa pepo na biso wande ukende na quelques instants
ingelo banini sima mikolo okozonga na Kinshasa tope ekozala ndenge nini
na ganisite na kozonga me soki makambo ebongami mtu mzungu na kozonga l'essentiel il faut que bamboka ezala na relation
kasi yo zalaka na relation na ekolo Kongo Demokratike toyebi
tuwe nga na bota makuna na kola kuna na zalaka zairua na zalaka kongole na zaka na relation na nga ya makila na zaka na relation na batu na zaka na attachment na mboka donc soki na zongi na kozonga te lokola ambassadeur na kozonga lokola mtu ya kuna na kozonga lokola ndeko ya batu ami ya batu ya Kongo
kasi loko nye nisingeli kosa la siko teodeza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda eza pina batu wazube tambela
bako eza ebele eza kler bako nyo sotu bala nilango na kanisi soki basali bongo lika mweko bongama
ok ubangi teto kende na bitumba lokola bansu bazoloba na siko na Goma na ndelo na batu tansyo eza makasi ya
wana na koloba mingi te po nazala ba parametre nyonso te mais l'essentiel est que tozongelaka ba protocole na ba accord wana wana nde kosalisa kimia ezonga pe bamboka ekende liboso
ezalaki Vincent Karega Ntuma ya Rwanda na Kinshasa oyo auti kotika mabele ma ekolo Kongo Demokratika sima na kopesama mokanda ya mbula matari ya Kongo Demokratika. Na Goma bituluku bya bato batambolaki lelo na kanda po na kotelemela bitumba bya M23 na bopesi maboko ya Rwanda. Fiston Isemwami azalaki na milulumu yango pe apesi biso sango yetoyoka.
Wana ezali mingongo ya baimboka engumba mokonze tuka ya Nord Kivu batata ba mama pe bana basanganaki na avenue entre président pe bakitaki kino na petite pe grande barrière eye ezali na ndelo ya ekolo Kongo Demokratike na mboka Rwanda bana mboka baye balobi balemela bitumba bie kino sika bizali kongala na territoire Rutshuru vio lingala ekitaki na milulu nyango mpeto saki maloba mabaike kati na bilenge bie toyo kabango
iso peuple congolais aujourd'hui toza kati ya barabara nyose ya Tozo montre frustration nyoso oyo bazo monela biso. Kosonge na bakonzi ke to ligni ata negociation moko te na M23. Mais aussi to ligni zo senga bakonzi ke il faut ba agir le plus tôt possible. Sinon le peuple va se prendre en charge.
Dale message yango na memi to senga article 63 ya constitution na biso e na la respecter. Que les jeunes baligni ba na nyoso formé photo bunana Rwanda mdeko mpanzi sa frustration mo bo e majoritairement jeune. To ligni ka ba formé biso ba biso ba ka to bunana ba agresser.
23.
Il faut voir dans le Rwanda, dans le Rwanda, dans les compagnies. Tout
le monde dit que les gens sont là, ils sont là,
ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont communauté internationale, France, États-Unis, Angleterre et Salaka, les Kopawane et Sili, peuple congolais, la Mouki.
Vous allez vous connecter à la minute.
Ah, on a tout gâté à Rwanda. Rwanda, gaga, quoi est-ce que c'est? Après, on a tout gâté à Routour. On a quand même 23 ans, on a tout gâté à Bangon, on a tout gâté à Bangon.
Placine Zilamba, Mokami Molanga Société Civile et Tuka Nord Kivu, Abel Labaye Molongo Poete, Bakota Likambolie, Nantinete, Kimia Ezonga na Monyele Est Ecole Congo Démocratique, Maloba ma Placine Zilamba.
Bon, le lot de Zola qui s'en a moqué le mobile marqué, peuple congolais, et Siliki, et Tomboki, pour que tu sois Sibir, Namboko, Rwanda, Uganda, Bastangani, on va chercher la carte à Bitumba. On a mis un peu de coup par Arutsuru. Bazobo mama, misoto ba kimi desaba, banda pura bango, dewana benga mukilimo bimba, eyoka, de Congo, ezala kati ya bitumba, bazwa ba disposition, Congo ezala libere, bise koto bana la kimia, toko kuna tisuka, ati ya nyoto a marsh, toko kuna, to libere mboka na biso.
Mpona kopekisa ba imboka kukati na mboka Rwanda, na mundelu ya petite barrière, pulusu epanzaki batu na bambu a gaz la kremogen, pambate, ba imboka baye, bazalaki penza na mposa, yako kende kino na Rwanda. Uta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Babungi ba ADF PM23 bazali ko pusa na pene na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire eyende a Petit Sango yango, société civile ongambo na yango e munisi bongo bobangi. Bolai na Erikas Moisi.
Mpona Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, mikano mezali kozwama na Lipinga ya Bokengi mpona kobundisa batomboki baye. Tuyuka Colonel Alain Kiwewa.
Ndenge to make activisme ya ba groupe d'armé na oyo ya ba rebelle ya nani ya M23 so tali bien okomona ke kote ya nord-est kuna na kanisi na mikolo lekaki oyokaki ke ba ADF oyo babengi yango banalu basalaki neti bapusanaki kote na biso kuna kote ya nord kuna bapembeni mpenza ya kokota na secteur ya bapere epuis lelo oyo toza kolanda pe oyo ezali kolanda ezali kosalema na niveau ya Ruchuru oyo etali ba M23 na yango wana eloko tosengika na population bazala d'abord na confiance na président de la république epuis bazala pe na confiance na ngai comme administrateur du territoire na bango.
Administrateur ya territoire ya Lubero asingi mpe na bafondi kolala pongi ya nguma na boke bibonso
me tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant balala te bazala très vigilant pourquoi parce que tokuito meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya ko kota kati na biso to yeba ye ezala voisin na yo ezala voisin de gauche voisin de droite ezala moto azali boso il faut ko yeba ye moto wana soko bomona kayete bo faut ko tuna ye awuti wapi pe azali ko sala nini donc bosali oyo babengaka investigation pona ko yeba vraiment réellement awuti wapi pe ekosalisa biso makasi nga nalobaka yango mikolo nyonso tango iso nazali koloba yango tobo ite toza na ba service ya renseignement mais ezali important que moto nyonso tu azali pe agent ya renseignement.
Société civile ongambo na yango elimboli ete bakonzi ya Ecole Congo Démocratique bazali koyokela mawate bana ba etuka ya Nord Kivu mpona Lingomba Lucha matata ezali o liboso ya bafondi ya Nord Kivu. Tolanda Jacques Isongo Mfutu.
Administrateur ya Lubero a alerté effectivement ba population que avancée il y a ba rebelle ADF Nalu na M23 vers Lubero. Ce qui veut dire que Nkokoso les Ali na mboka na biso et du coup il faudrait effectivement tout se mobiliser pour na koyé ba kosa la face na agression ya ba étranger wana. To bangete prise ya décision ya gouvernement pour na robenga na ndeko Karega na sol congolais. Ils ont dit décision ya malamu mais malheureusement c'est trop tard. Il fallait récupérer ba village to ba cité ndé gouvernement yi ba kozwa ba mesure wana. Et pourtant ils ont dit déjà prévisible et puis ba mouvement citoyen na ba organisation société civile et bené to sengaki ko benga na ambassadeur rwandais.
territoire ya Lubero et Kabola Kandelo na territoire ya Rutshuru mpe ya Beni wapi batomboki M23 pe ADF bazali koboma bayimboka mikolomie. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Ezaki bongo Erika Smwisi. Sika tulanda sango ya masano na linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique abaliki na touri ya mibali ya ba qualificatif ya CAN U23 atako ba polaki ba match na bango ya lobby. Coupe du Monde Qatar 2022 etikali mikolo zume na libwa ya mbo na piololo ya bobandina yango. Mabongisi masuka makomi kosala Qatar efungoli na doa konsula moko pona kosunga ba tali mondial ya bikolo bya bapaya mbaye bakubungisa ba passeport tupe baye bakukanga mapo na mbeba sungulu tupakala. Na judo ngambo miso ezalaki na matata na federation ya lisanulie na ikolo Kongo Demokratiko yukani na libakuli ya bukanisi mokeli ya judo na molongo poso muliki. NBA, Los Angeles Lakers elongi po na mbala ya yambo sima na mamacho motuba uto championat ezongela. Esengo na biso koyiba bino mingi kolanda biso na etando ya masano ya lelo. Lusako na bino banso pe bolandi bolamo. Kana U23 to championnat ya lisano ya ndembo ya bikolo bya Afrika ya basani bazali na mibu tuku mibali na misa tutu nanse. Kongo Brazzaville lokola pe ekolo Kongo Demokratika baliki na turi ya mibali ya kalifikasyon atako bapolaki ba match na bango ya lobi mokolo moyinga. Ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville ba beta makini ngeti mibali na moko na Tunis kasi baliki po na match ali na Brazzaville poso moko moleki balonga ki mungete moko na libungu tu lobi ba eglon ya Tunis bazalaki na boliki na bango na maboko na kozala liboso na mingeti bibali na libungu tulu kasi babungisaki yango na 85 minute tango Gloire Basenga aningisaki mungete na mbiba ya moyambi ya Algérie Elias Damergi. Mingeti ya ba eglon tiamaki na Amadi Labidi na Adem Gareba. Ndenge boko pe ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratike bapolaki 3-1 na Algérie liboso ya ba Fenec ya Algérie kasi baliki po na match ali balonga ki ningete minini na libungu tulu na stadi de martir na Kinshasa. Lobi mokolo mwa yenga kinu na mita mwa elikia ibota ki na mitema ya bayi Algérie po bazala ki liboso na ningete mibali na libungu tulu kasi banko ya RDC balongola ki elikia yango na 58e minute na mungete ya Patient Mwamba atiaki bafenek balongo ya taku babakisa ki mungete mosusu sika RDC kokutana na Ghana kati na le 20 na le 20 mars 2023 phase finale ya CAN U23 ndi kubitama na sanza ya motoba 2023 na Maroc. Zokande buliki ya baliwo par lubilu liki bozalaki likambuli susu po ba bikinde na liwa mpe bozalaki kumema bango mokolo mwamposu ezunga kina mbala kaka na ibanda ya mpepo ya njili na Kinshasa sima na kubitama na kake na nzela ba mimi mpepo basalaki oyu bakukaki po na kukuka kukitisa mpepo yango na mbala kaka atako ezwaki likama ya tableau de bord eye kufaki na bokiti bwa bango ba ambulance pe ba bomi moto bazalaki kozela bango kokoso ya kosala mobembo ya ba Leopard U23 ezalaki mwa makasi po yambo kompani ya Angola eye singeleki mema bango e boyaki kopesa mpepo mokolo maminei nzambi misolo mipesa makite bakonzi wazwaki bongo mpepo ya Air Kasai eye ezwaki likama na nzela mokolo mposo mokolo machi singeleki kobeta yambo kasi zalaki mwa libakuli la mopo na ba Leopard po CAF Confédération Africaine ya Football e ndimaki bosenga ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association po match betama lubi mokolo mwa yenga basani ba Leopard U23 balalaki bongo na libanda ya mpepo ya njili pe bazwaki Congo Airways e memaki bango na tongo ya mokolo mwa yenga na Alger.
Na NBA, championnat professionnel ya basketball ya États-Unis, Los Angeles Lakers elongi lobby po na mbala ya yambo wuto ba match motoba e beti na bobandi ya championnat eye. Na LeBron James, Anthony Davis na Russell Westbrook, ba Lakers balonga ki lobby Denver Nuggets 121-110 atako Denver ezali pe na basani ya makasi lokola Jokic na Jamal, championnat eye bandi ezali mwa matata po ata ba champion ya mubumu liki Golden State Warriors ba zalipe kotatabana lobby ba Warriors ba pola ki match na bango ya minei de 3 pistons elunga ki bango 128-114 ba Warriors ba lungi kaka ba match misato. Kaka na NBA, ligye ya basketball ya Amerika esakoli eti ekola kisa na etando eke ya Etats-Unis ba match inso ya Victor Wembanyama mwana uyu abutama na babuti bauta na ekolo Kongo Demokratika atako abeta kande na France na Boulogne Levallois. NBA zalibongo kulandela Victor Wembanyama pou ite asumbama mikolo mikoya na ba club ya Etats-Unis. Victor Wembanyama na mibuzo mina mwambe azalibongo kuleka 2m21 pe a Zouama na équipe nationale ya France. Victor Wembanyama la kisaki makasi pe boyebi na ye ya basketball na ma match ya gala ya G League e Betamaki na ebandeli ya Sanza ya Zomi eleki na Las Vegas awa na États-Unis na ba match inso azalaki kutia bilembo tukumisatu na samboto tukumisatu na motoba. Sika sango ya judo mposo muleki ba sani ba ekolo Kongo Demokratika ba kambi pe ba beti piololo ba pisa maki mateya mamibeko masika na Kinshasa engoba mokonje ekolo Kongo Demokratika ezala kipe bokanisi ya mokeli ya lisanu ya judo Jigoro Kano pone yango ngambo inso ya federation ya judo ya ekolo Kongo Demokratika e kabwanaka e zungi na bomoko tulanda sango na Valdo yamba yamba
na ete elo eye kambi maki na ba tinda miya federation internationale pe ya confederation ya Afrika na mayetali basani tope ba athlete Isaac ayekoli lolenge ya sika ya babeti piololo kousala ya bango mousala na tango ako nongwa nana yetumba
tu yekoli non na ba technique na nouvel arbitrage donc arbitrage basen moko modifia arbitrage changement ou ezara par rapport ya ba sezia ya ba kumikata mwa ba point misusu ba point pena change ba sanction change donc marambi bile pene change ba shidu yomu pesa
Kamuleta, yepe ajui oyo ya ye matea puna komi lengele malamu penza.
Ekoli mwa ba attack, balaki sibiso kuma kujete adversaire, balaki sibiso mila sibiso rebele.
Matea yango yepe samakipe puna bilenge basi, loko la Audrey Masiala, ye ya uti Congo Central.
Ba pesi nde ya kubunde ya naba tekni msusu, nama kamsu ba lagisi awa. Parce que nous avons un outil Congo central. Nous avons un mot de base en plus.
Nanga mumususu maate yeye itala kipe ba beti piololo na ba kambi tope ba entraîneur na tina ya kutombola lisusu boye bina bango elobi Lewis Kano mokambi tope entraîneur ya ba Leopard ya bilenge basi
omatisa maele ya biso ya ba arbitre oyo bazali ko arbitre mingi mingi na mboka na biso bazaki mwana kokoso moko a mokie pe ko matisa susu maele ya ba entraîneur ba ye ba koma oyo ba koki ko diriger ba athlete nango oyo bazali ko Pona lisano abitumba o bako kena wana bamboka mususu baye bako memena biso medele baye bapendenge nini bako yiko bunga.
Isengile bongo kwe baite mate ya mususu pesa maki na tina ya kuulingele basani ya Kongo Demokratiki na maimatali bongo uje ya Francophonie eye eko usaliba na mobumo zaliko ya na engumba Kinshasa.
Valdo yamba yamba atuna kipe mituna na koordinator Tomo Kambi ya Tiamaki ni kolumiliki puna kukamba misala mialisanuli ya judo na ekolo Kongo Demokratika metre Niko Lianza Tolanda.
Ya motuya tosuki saki na mama na likambo ya oyo estangisi oto benga la journée mondiale ya judo. Chaque année le 28 octobre to sanganaka puna kukanyisa nyoso oyo lisano na biso ya judo epesa biso esale la biso ezali mokolo ya mbotama ya ndeko Jigoro Kano oyo azali mokeli ya lisano oyo ya judo. Kasi na mokolo na mama na likambo ezali bosangisani na kati ya libota na judo nde yango tosukisaki na lilobali ena na mokola le point e judo lobe akiya kboka bwana bato na songolo tope bato na pakala yango tolandi mama na likambo ya bosangisani na kati ya libota ya judo.
Sango ende suki si etando ya masono na biso ya lelo topesi mba tundu pubolanda ki biso mingi topesi be matungi na vado ya mbayamba wa sungi biso na sango.
Matondo mingi na bino banso na etando ya masano ya lelo tolanda kibongo Vincent Carré Gantuma ya Rwanda na tuta sa uti kubengana ma na ekolo eye topesi matondo na Gaima Lionel na Cornelius Tenor ba basonga kibiso nzela ya masini tokutana lisu su lobi na 17h na 18h pe na 20h30 tobosa na te ba rezo sosyo na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.